Kumaha asal usulna ngaran saksi-saksi Yehuwa? Yehuwa teh nami Allah nu dicatet dina Alkitab. Saksi teh nyaeta jalma nu nyaritakeun pandangan atawa bebeneran nu dipercaya ku manehna. Jadi ngaran saksi-saksi Yehuwa nunjukkeun yen urang teh umat Kristen nu nyaritakeun bebeneran ngeunaan Yehuwa nu nyiptakeun jagat raya. Urang mere kesaksian tina cara hirup urang sarta ku cara nyaritakeun bebeneran tina Alkitab.